Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur să ne întâlnăm din nou, dragi prieteni, la o nouă lecție de istorie, la emisiunea, evident, Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine ne-am regăsit.
Domnule pastor, în ultimele emisiuni ne-ați vorbit despre diverse forme de putere, despre puterea fizică, despre puterea banului, despre puterea înțelepciunii, despre puterea dragostei. Astăzi, despre ce ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi vom încerca să abordăm un alt aspect al ființei umane, acela al modului în care noi ne raportăm și ne așezăm față de trecerea timpului. Este o problemă care ține de filozofia vieții. Am intitulat-o O lume trecătoare, un Dumnezeu veșnic. Și ca întotdeauna, textul nostru de bază, care în același timp ne va deschide orizonturi cât mai largi și ne va ajuta să înțelegem și mai bine tema pe care o abordăm, se găsește în Evrei, capitolul 1, versetele 10 la 12. La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrări ale mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi și toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe un veșmânt și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Sunt foarte impresionat de acest paragraf. De fiecare dată când îl citesc sau când mă gândesc la el, mă opresc puțin și meditez. Tu ești același, tu nu te schimbi, în timp ce noi suntem ca o haină care se uzează, se rupe și o aruncăm. Așa suntem noi. Profesia mea m-a făcut să merg în urmă pe drumul civilizațiilor și să văd această lecție și mai clar în molozul cetăților antice sau chiar și medievale. De aceea mi-am pus această întrebare, pentru că ori de câte ori ies în oraș și văd magazine frumoase, case frumoase, blocuri noi care se ridică, șosele foarte frumoase, din ce în ce mai moderne, o sumedenie de mașini și multe, multe alte lucruri care ne încântă și pe care credem că le vom avea pentru totdeauna și de care credem că ne vom bucura din ce în ce mai mult și mai mult, îmi pun întrebarea. Și aceste lucruri vor trece? Și când citesc acest verset, răspunsul este da. Toate vor trece. Un singur lucru este veșnic, Dumnezeu. Și atunci e normal să îmi pun întrebarea. Ce învățăm din istorie? Care este elementul de bază, fundamental, care ne rămâne? Și am găsit, să spun așa, trei variante. Am găsit varianta omului nebun, care nu învață nimic, care nu privește în nicio direcție, ci privește numai spre sine. Omul acesta, el crede că timpul și istoria s-a oprit odată cu el. Este un exemplu, este unul din elementele pe care le vom discuta. Al doilea este omul care este conștient că timpul trece. Este conștient că lucrurile sunt schimbătoare, dar nu are puterea să privească înainte și să se ancoreze în viitor. Vrea să trăiască numai prezentul. Omul acesta l-am numit nepăsătorul sau omul care vrea să își trăiască plăcerea lui. Al treilea este omul care are conștient de trecerea timpului, conștient că viitorul poate să fie mai frumos, se pregătește. Pe acest om Dumnezeu îl numește înțelept. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Aceasta este lecția de istorie, cu variantele, cu oamenii care au învățat o parte sau alta sau n-au învățat nimic. Depinde de noi, de fiecare, cu cât interes și cu ce fel de ochi privim această trecere a timpului.
Domnule pastor, e foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră și foarte profund. E un subiect de filozofie care până la urmă era rezumat de către romani în expresia sic transit gloria mundi. Dacă stau să mă gândesc la cele trei categorii de oameni pe care le enunțați dumneavoastră, omul nebun, omul inconștient, nepăsătorul căruia îi pasă de fapt doar de clipa pe care o trăiește și de înțelept, și dacă aș face un raport între aceștia, îmi dau seama că mulțimea nu reprezintă nici pe departe înțeleptul, ci reprezintă celelalte două categorii, cel pe care îl numiți nebun și pe cel pe care îl numiți nepăsător. Și atunci, care este rezultatul?
Așa ca întotdeauna, observăm că din lecțiile istoriei sunt oameni care învață. Trebuie să fim realiști. Nu trecem chiar fără ca să prindem ceva. Dar puțini oameni sunt cei care reușesc să prindă lecția istoriei. Și încă o dată repet, doar acești oameni care reușesc să învețe lecția istoriei sunt cei care vor merge mai departe și care vor crea istorie. De aceea sper ca între ascultătorii noștri să fie oameni care vor prinde un cuvânt înțelept, care vor prinde măcar o frântură din adevărul pe care îl vedem în urma noastră, în miile și miile de exemple, și vor reține ceva pentru ei ca să fie mai înțelepți. Tocmai din acest motiv ne străduim să aducem în discuție astfel de subiecte.
Citeam de mult într-o revistă un articol despre japonezi. Era o explicație despre civilizația de astăzi a japonezilor, care își are rădăcina în ordinea în care au trăit strămoșii lor, care spuneau: pământul acesta nu este al meu, a fost al strămoșilor mei și este a urmașilor mei. Uneltele acestea nu sunt ale mele, au fost ale strămoșilor mei, sunt ale urmașilor mei, iar datoria mea este ca eu să pregătesc totul pentru cei care urmează. Ca urmare, datoria mea este să le întăresc, să le multiplic, să le fac mai valoroase. Ăsta ar fi înțeleptul sau în ce categorie dintre aceștia se încadrează?
Înțeleptul, da, este acesta care are un trecut, el știe de unde vine, dar privește cu foarte multă speranță spre viitor. Și știe un lucru, că pe acest traseu el nu are decât o clipă, clipa aceasta. Pentru clipa de mâine nu este sigur ce se întâmplă cu el. Și pentru că nu știe ce se întâmplă cu clipa de mâine, își numără bine trecutul. Ce însemnează a-ți număra bine trecutul? Însemnează că pentru fiecare moment al vieții tale să faci tot ceea ce trebuie să faci. Textul din Efeseni care spune: răscumpără vremea, că zilele sunt rele, o altă traducere spune așa: folosește bine ocaziile. Dacă ești copil, joacă-te și trăiește-ți copilăria cu bucurie. Pentru că dacă nu te vei juca în copilărie, te vei juca la bătrânețe și va fi caragios. Când ești tânăr, învață. Învață, învață și fă-ți o pregătire, pentru că când vei fi matur, vei dori să înveți și te va costa mult mai mult, îți va fi mult mai greu și nu vei reuși să mai acumulezi așa cum puteai să faci la tinerețe. Deci a răscumpăra vremea sau a număra bine zilele înseamnă să faci lucru care trebuie făcut la timpul lui, dar să-l faci bine, să-l faci complet. Și Dumnezeu va spune, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri. Cât ai fost până aici, da, ai fost credincios. Asta înseamnă înțeleptul. Înțeleptul, privind în tot ansamblul și cunoscând tot ansamblul, știe că el poate să spere în viitor numai dacă folosește bine trecutul. Tatăl meu a făcut un lucru, nu a reușit prea bine. Eu trebuie să mă gândesc, unde a greșit tata? Bun, uite, am să corectez. Nu mai pun în locul acesta cireș, că nu se fac prea bine, am să pun meri, pentru că merg mai bine. Aceasta însemnează lecția istoriei. Să pot să schimb acolo unde nu a fost prea bine. Dacă voi rămâne un tradițional, nu că noi doar așa am făcut, așa voi face și eu mai departe, viața care merge înainte mă va elimina repede. Tocmai din cauza aceasta foarte mulți oameni dau faliment pentru că nu au puterea să țină pas cu timpul, să țină pas cu schimbarea, să rămână același om, dar să schimbe elementele care sunt de schimbat. Aceasta înseamnă lecția istoriei.
Mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră adinauri, că toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor și sigur că aceasta este înțelepciune și înțelepciunea populară spune același lucru, totul la timpul lui. Și totuși, cum înțelegem ceea ce spunea Brâncuș, e un aforism cunoscut al lui, că în momentul în care am încetat să mai fim copii, suntem deja niște oameni morți.
Da, aș încerca să spun, în ideea că de-a lungul vieții unui om, întotdeauna trebuie să păstrăm ceva din fiecare etapă. Trebuie să păstrăm și din copilărie. Copilăria are spontaneitate, copilăria are foarte multă bucurie, copilăria privește lucrurile uneori și puțin mai superficial, nu le judecă foarte mult, că de multe ori când te gândești prea mult la un lucru, te copleșești acel lucru.
Și până la urmă nu-l mai faci.
Până nu-l mai faci. Da, sunt de acord cu el. Trebuie să avem ceva și din copilărie. Adică chiar și la un om bătrân, dacă vezi că se joacă cu un copil ceva, e un lucru plăcut. Dacă nu ai acest lucru, ești tot foarte rigid, nu că eu nu mai mă pot juca cu tine cu mingea, normal că e deja un om trecut, depășit. Nu este ceva anormal, este chiar frumos să dai cu piciorul într-o minge, să-i o întorci unui copil, să zici, hai mai dă-mi o dată mingea să văd dacă eu pot să o bag în poartă și vei fi îndrăgit și de copii și vei trăi și tu, să spun așa, o bătrânețe mai frumoasă, mai fericită. Da, avea dreptate.
Dincolo de învățăturile biblice pe care le preluăm din psalmi sau, în general, din cărțile sapiențiale, așa cum este Cartea Proverbelor sau Cartea Ecleziastului. Dacă ne gândim la personaje biblice, găsim personaje care se încadreze în categoriile pe care le-ați enunțat dumneavoastră?
Sigur că da. Păi știți că întotdeauna caut și mă străduiesc să găsesc pe cât se poate apropiate. Titlul pe care l-am pus nu mi-a plăcut prea mult, dar este un cuvânt biblic. Este în Evanghelia după Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13, parabola omului care i-a rodit mult țarina, scria într-o versiune mai veche. În versiunea pe care eu o folosesc de Biblie, titlul este acesta, parabola omului nebun. Pentru că în această parabolă, omul care i-a rodit țarina și a schimbat hambarele, a făcut altele și a adunat toate proviziile în spații mult mai mari și a spus, și acum, omule, ai pentru mulți ani, mănâncă, distrează-te, stai liniștit că pentru 5-6 ani ești în siguranță. Următorul cuvânt pe care spune Evanghelia este nebunule. Chiar în noaptea aceasta ți s-a luat viața. Și tot ce ai strâns tu, Într-adevăr, ai pentru 5-6 ani, ale cui rămân? Atunci am luat acest cuvânt că este biblic. E un pic cam dur, îmi cer iertare, dar este biblic. Și am încercat să comentez. Omul care vrea să oprească ceasul pe loc, să țină timpul, nu acceptă decât a trăi în trecut. Are impresia că totdeauna va fi tânăr, totdeauna va fi puternic, frumos, apreciat de oameni. Crede că autoritatea lui este perpetuă, că va fi iubit întotdeauna de popor și că totdeauna pe el o să-l aleagă și că el este salvatorul neamului său. E convins că deține atât de multă putere că nimeni și niciodată nu va putea să-l urnească din loc. Acesta este profilul nebunului despre care vorbește Biblia. Și acum, suflete, ai de toate pentru mulți ani, distrează-te că ești în siguranță. Deci, pentru el, totul s-a oprit pe loc cu certitudine și siguranță. În realitate, inspirația divină spune, chiar în clipa aceasta, viața ta s-a oprit și ea. Foarte interesant. Când mă gândesc la personaje din istorie, nu pot să nu-l amintesc pe Hitler. Am citit multe din viața lui că e interesantă. Printre elementele cele mai interesante pentru mine au fost atentatele care au fost făcute împotriva lui. Unul din cele mai renumite atentate este atentatul din cafeneaua din München, în care un neamț cu un cap de neamț foarte bine a gândit, a calculat, a programat, știa exact, pentru că ei sunt oameni foarte exact, la ora 10 vom veni, la ora 11 vom pleca, vom sta aici, vom face așa. A introdus bomba chiar într-un stâlp din mijlocul cafenelei cu un ceas programat ca la mijlocul întâlnirii să explodeze și să îi ucidă. Ceea ce a fost foarte interesant, inexplicabil pentru un neamț care e foarte ordonat, Hitler s-a sculat mai repede de la masă și a spus trebuie să plecăm. S-a urcat în tren și bomba a explodat când deja trenul plecase. Abia în stația următoare a fost anunțat cafeneaua unde ne-am întâlnit noi, la câteva minute după ce ai plecat, a explodat. Cuvintele lui Hitler au fost acestea. Providența ține cu mine. Niciun atentat nu mă poate ucide. Împărăția mea va dura 1000 de ani. Au mai fost încă 2 sau 3 atentate. Ultimul dintre ele, un general, un om care știa, nu era un oarecare, plasează geanta cu exploziv în camera unde era Hitler, sub masă, fără să gândească că masa aceea era o masă din stejar foarte gros și aproape tot efectul bombei l-a preluat masa, care a fost făcută țândări, și Hitler a scăpat și de data aceasta. Ideea de bază i s-a întărit în mintea lui că el este făuritorul împărăției de 1000 de ani, împărăția biblică, și că providența, Dumnezeu, îl va susține în viață. Și când citești și mergi mai departe, cu greu, toată perioada lui ajunge la 13 ani. Iată ce însemnează omul nebun. Omul care nu are niciodată capacitatea să vadă și să înțeleagă absolut realitatea. Este derutat, fie de belșugul care îl are, fie de puterea care o are, fie de oamenii care în jurul său îl lingușesc și spun fel de fel de cuvinte măgulitoare, și toate acestea creează în jurul său un nor de ceață, de camuflaj, și el nu poate să înțeleagă realitatea.
Cu alte cuvinte, omul nebun este un periculos. Periculos pentru el, dar cu cât este mai sus în scara socială și cu cât are mai multă putere, cu atât e mai periculos și pentru ceilalți.
Exact. În Biblie îl putem numi și pe Nebucadnețar. Dumnezeu i-a spus, tu ești capul de aur. Și el spune, nu, eu vreau să fiu tot aur. Și a făcut un chip numai de aur. Și a spus, nu este acesta Babilonul pe care mi l-am făcut pentru gloria mea? Și în clipa următoare, un înger din cer spune, află, Nebucadnețare, că ți s-a luat mintea. Extraordinar. Și mi-a pus întrebarea, este vreun dictator care să învețe această lecție? Și răspunsul este clar nu. Pentru că dictatorii nu au loc să primească nici măcar un cuvânt de la alții. Ei se cred atot știutori. Ei sunt numai gata să învețe pe alții, să conducă pe alții, să dirigeze pe alții, dar ca să primească ceva, nu au loc. Degeaba spune proverbul că lângă un om mare întotdeauna trebuie să stea și unul mai mic. Ei nu au loc pentru acești oameni.
Ca pe vremea romanilor, când lângă un general care era în plină glorie, în plin triumf, stătea un sclav care șoptea la ureche, memento mori, adu-ți aminte că ești muritor.
Așa este. Omul nebun este dominat fie de lăcomie, fie de egoism, fie de plăceri. Eul său este în centru. Nu se gândește la alții, decât doar la sine. E dispus să ucidă milioane de oameni ca ideea sa, planul său, să se poată îndeplini. Vă gândiți la Nero, ca să poată scrie și el ceva de genul Iliadei, a dat foc la Roma. Chiar că e nebun, nu? Dar se socotea un mare rapsod, un mare compozitor. Și a vrut să trăiască și el ceea ce scriau în vechile legende grecești. Observați? De ce? Pentru că în mijloc era euul, egoismul. Vedeți? Vrând sau nevrând, ajungem tot la problema spirituală, tot la religie. Pentru primul pas greșit începe de la modul cum ne raportăm noi înșine la noi înșine. Cum mă privesc pe mine, cine sunt eu? Dacă acești oameni, oricare ar fi ei, Nero, Hitler, omul din Biblie, eu sau dumneavoastră, am spune, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, fiindcă toate sunt ca o haină pe care le arunc, dar Dumnezeu rămâne, dacă m-aș privi cât sunt de trecător, dacă mi-aș număra bine zilele, aș căpăta o inimă înțeleaptă. Și aș spune, n-are rost să fac treaba asta, e fără valoare. Și chiar dacă aș face-o și mâine aș muri, ce am câștigat? Dar vedeți, acești oameni în centru se pun pe ei, egoismul sau lăcomia. Nu poți face nimic cu un astfel de om. Din motivul acesta, Biblia nu-i oferă bogatului din parabolă nici măcar încă o zi de viață. Deci, ascultă, nebunule, în noaptea aceasta ți s-a luat viața. De ce i s-a luat? Pentru că nu mai aveai ce să faci cu acest om. Deci nu mai exista posibilitate de îndreptare, de schimbare. Ne pare foarte greu să spunem treaba aceasta. Un medic niciodată nu spune, știi, nu se mai poate face nimic, el încearcă. Mi-aduc aminte de medicul nostru de familie, când l-am adus ultima dată la tata, spune, e gata. Uite, deja a intrat în putrefacție anumite părți. Dar, ca medic, mai încerc. La fel Dumnezeu. Dumnezeu este medicul cel mai bun, el știe exact. Și spune, cu acest caz de om, nu se mai poate face nimic, este iremediabil.
Când omul a renunțat total la Dumnezeu, nu mai există loc de salvare.
Dar vedeți că acest iremediabil vine de unde? Dintr-un egoism, dintr-un eu, care a fost plasat în centru, numai eu și nimic altceva, dintr-un egoism de acesta atât de feroce, care ți-a blocat toate celelalte căi de comunicare, de logică, de judecată. Și tu vrei să oprești totul pe loc, rămânem aici și ne bucurăm de ceea ce avem. Și atunci Dumnezeu spune, n-o să rămâi aici, pentru că zilele tale s-au terminat. Recomandarea este cea pe care ne-o dă Iacov, în textul atât de frumos din capitolul 4, unde el spune așa, voi cei care ziceți că ne vom duce, vom face comerț, vom câștiga, vom realiza și vă faceți astfel de planuri, voi aceștia, Ce nu vă gândiți ce este viața omului? Că viața omului este ca un abur, ca o suflare, ca o floare care dimineața a înflorit și după masa este tăiată și se usucă? Nu vă gândiți la aceasta? Ci de aceea, în loc să mai faceți astfel de planuri, mai bine ziceți, dacă Dumnezeu vrea și dacă Dumnezeu este de acord, vom merge. Cred că aceasta ar fi lecția pe care aș dori să vă transmit dumneavoastră și mie în același timp. Înaintea oricărui plan, înainte de a deschide ușa să ieșim din casă, să spunem, Doamne, după voia Ta, Tu știi, Tu călăuzești în pașii, Tu deschide în porțile, Tu îndrumă-mă pe calea cea mai bună, pentru că, Doamne, toate planurile noastre nu pot să ajungă la împlinire decât cu voia Ta și nu vor avea o finalitate bună decât cu voia Ta. De aceea, așa cum citim și ne rugăm, să spunem întotdeauna înaintea oricărei acțiuni, facă-se voia Ta, pentru că atunci vom putea depăși situația omului necugetat. Atunci vom putea să fim fericiți.
Domnule pastor, vă mulțumim să rămânem la acest sfat pe care îl primim și din rugăciunea Domnului Iisus, dar facă-se voia Ta. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru timpul pe care l-ați acordat ascultării acestei emisiuni. Ne întâlnim peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând! Thank you.